Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ανοίγει τα μάτια όλο και περισσότερο να γνωρίσουμε την αγάπη Του, να γνωρίσουμε το μεγαλείο Του. Πλησιάζει μια ξεχωριστή μέρα, η μέρα των Χριστουγέννων, και όλοι θυμόμαστε για μία ακόμα φορά τις λεπτομέρειες της γέννησης του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να δούμε κάποιες από αυτές τις λεπτομέρειες σήμερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, διαβάζοντας από το χωρίο 18 και μετά. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 18. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία, τη γυναίκα του, και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της, ωσότου γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Όπως θυμάστε, την εξιστόρηση της γέννησης του Ιησού Χριστού την έχουμε σε δύο Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και οι δύο αυτές διηγήσεις έχουν μία διαφορετική άποψη, και οι μελετητές λένε ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε την εξιστόρηση από την πλευρά της μητέρας του Κυρίου, από την πλευρά της Μαριάμ, της Θεοτόκου. Ενώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο έχουμε τη διήγηση από την πλευρά του Ιωσήφ. Έτσι, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο δεν υπάρχει κάτι για τον προβληματισμό που είχε ο Ιωσήφ. Ξεκινάει λέγοντας ότι η Μαριάμ είχε αραβωνιαστεί με τον Ιωσήφ και προτού συνευρεθούν βρέθηκε έγκυος από το Άγιο Πνεύμα. Καταλαβαίνετε τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Ιωσήφ. Ξαφνικά η αραβωνιαστικιά του είναι έγκυος. Ξέρει ότι δεν είχαν σχέσεις μεταξύ τους. Επομένως, κάτι είναι περίεργο στην όλη υπόθεση. Και αρχίζει να σκέφτεται. Τι να κάνω τώρα? Τι να κάνω? Είχε να διαλέξει αν θα εφάρμοζε μία διάταξη του νόμου από το Δευτερονόμιο. Η συνέχεια είναι, λέει, ο μνηστήρας της δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει. Στο κείμενο είναι «παραδειγματίσε αυτήν». Και μετά λέει «αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία». Στο κείμενο είναι «λάθρα», στα κρυφά δηλαδή. Στην πραγματικότητα ο Ιωσήφ είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο λύσεις. Η πρώτη βρισκόταν στο Δευτερονόμιο, στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23. Τι έλεγε εκεί πέρα, Δευτερονόμιο 22-23. «Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μια νέα παρθένα, αραβωνιασμένη», εδώ είμαστε, «και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βγάλουν και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό». Επομένως, η μία λύση, αυτό που λέει στο κείμενο «παραδειγματίσε αυτήν», ήταν να πει, ξέρετε, συνέβη αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η αραβωνιαστικιά μου, δεν είχαμε σχέσεις, έμεινε έγκυος, άρα προφανώς με κάποιον πήγε, επομένως δεν ξέρω με ποιον, άρα αυτόν δεν μπορώ να τον φέρω να λιθοβοληθεί και αυτός, πρέπει όμως αυτήν να την φέρω να λιθοβοληθεί. Αυτή ήταν η μία λύση. Η άλλη λύση που του έδινε το Δευτερονόμιο στο 24ο κεφάλαιο και στο πρώτο χωρίο ήταν, αν κάποιος πάρει μία γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιον ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει, να της δώσει στο χέρι ένα έγγραφο διαζυγίου και να τη διώξει από το σπίτι του. Αυτό ήταν το λάθρα, το κρυφά. Αυτό που δεν το παίρνει κανένα είδηση, θα σου υπογράψω ένα χαρτί ότι δεν τα βρίσκουμε και πήγαινε στο καλό. Δεν χρειάζεται να λιθοβοληθείς. Και έτσι τώρα ο Ιωσήφ βρίσκεται σε αυτόν τον προβληματισμό. Τι να κάνω? Να ακολουθήσω το 22ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου που λέει λιθοβολισμό, ή να ακολουθήσω το 24ο που λέει δίνω ένα έγγραφο και λέω πήγαινε στο καλό? Και ενώ είναι σε αυτόν τον προβληματισμό, λέει, ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου. Βλέπετε, σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Θεός έχει τους αγγέλους του και οι άγγελοί του είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι, λέει, λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλνει ο Θεός για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Και λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Έτσι, γύρω σου δηλαδή, εφόσον είσαι άνθρωπος που έχεις φόβο Θεού, γύρω σου στρατοπεδεύουν άγγελοι του Θεού, σε φροντίζουν άγγελοι του Θεού, και οι άγγελοι του Θεού μπορεί να μην τους βλέπεις, αλλά είναι εκεί. Δεν είσαι μόνος σου και δεν είσαι αβοήθητος. Όταν αισθάνεσαι μόνος και όταν αισθάνεσαι αβοήθητος, πες στον εαυτό σου, δεν είμαι ούτε μόνος ούτε αβοήθητος, είμαι άνθρωπος που έχω φόβο Κυρίου, επομένως οι άγγελοι του Θεού στρατοπεδεύουν γύρω μου. Και ανάλογα με τις εντολές που δίνει ο Κύριος στους αγγέλους του, αρχίζουν να ενεργούν. Και μερικές φορές η εντολή είναι φανερώσου στον άγγελο. Και ο άγγελος φανερώνεται, αρχίζει να γίνεται ορατός δηλαδή στα μάτια των ανθρώπων, και ο Θεός του λέει πες τους ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα του αγγέλου? Του λέει Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ στο κείμενο. Ξαφνικά πού τον θυμήθηκε τον Δαβίδ? Ιωσήφ του λέει, Υιός Δαβίδ. Το Υιός είναι με την ονομαστική αντικλητικής, Ιε Δαβίδ, δηλαδή απόγονε του Δαβίδ. Ο πρώτος υπαινιγμός που κάνει ο άγγελος είναι, κοίταξε Ιωσήφ, κατάγεσαι από τη γενιά του Δαβίδ, ίσον από τη γενιά που ο Θεός υποσχέθηκε ότι μέσα από αυτήν τη γενιά θα έρθει ο Μεσσίας. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη έκπληξη, ο πρώτος προβληματισμός. Γιατί με λέει για του Δαβίδ? Ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια πριν. Έτσι. Ιωσήφ του λέει, Υιός Δαβίδ, Ιε του Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να παραλάβεις την Μαριάμ, την γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον Ιωσήφ ότι η μνηστή του έχει μείνει έγκυος με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και συζητούσαμε με τους άλλους συμφοιτητές εκεί πέρα, μα είναι δυνατόν τώρα, πιστεύεις στην εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού? Τους έλεγα, εάν πιστεύεις ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, όλα αυτά που βλέπεις γύρω σου τα έφτιαξε ένας Θεός δημιουργός, τι πρόβλημα έχεις να πιστέψεις ότι ένας Θεός δημιουργός γονιμοποίησε δια Πνεύματος Αγίου ένα οάριο? Αυτός δημιούργησε το σύμπαν, Δημιούργησε τα πάντα. Τι δυσκολία έχει να γονιμοποιήσει ένα οάριο και να γίνει σύλληψη ενός παιδιού χωρίς τον φυσικό τρόπο, αλλά με έναν υπερφυσικό τρόπο δια του Αγίου Πνεύματος. Αρκεί να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, Δημιουργός, που δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν. Έτσι λέει, αυτό το παιδί που περιμένει η γυναίκα σου, του λέει, είναι από το Πνεύμα το Άγιο, θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Καλέσεις, λέει το κείμενο, αυτόν Ιησούν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έχει γράψει ερμηνευτικό υπόμνημα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε 90 λόγους. Μέσα σε 90 λόγους πιάνει από το πρώτο χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, του πρώτου κεφαλαίου, στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου, και έχει ανάλυση ολόκληρη του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, λέει, και ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ κάτι: «Εσύ θα δώσεις το όνομα του παιδιού». Ξέρετε, εκείνη την εποχή στην εβραϊκή κοινωνία, αυτός που έδινε το όνομα στο παιδί ήταν ο πατέρας. Έτσι. Ο πατέρας του παιδιού είχε το δικαίωμα να δώσει το όνομα. Με άλλα λόγια, του λέει ο άγγελος, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Κοίταξε, εσύ στη γέννηση του παιδιού αυτού δεν είχες καμία συμμετοχή, αλλά σου δίνω το δικαίωμα να λειτουργήσεις ως πατέρας του, δίνοντας το όνομά του». Γι' αυτό του λέει, θα γεννηθεί παιδί, θα γεννήσει γυναίκα σου παιδί, θα το ονομάσεις εσύ Ιησούς. Η λέξη Ιησούς σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Επομένως, το όνομα του παιδιού που θα γεννιόταν θα είχε σχέση με την σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό το «καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν», ότι αυτό σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών, απηχούσε ένα χωρίο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε στους ψαλμούς, στον ψαλμό 130, στο χωρίο 7 και 8, ότι παρά το Κυρίο το έλεος, σας διαβάζω από τη μετάφραση των 70, και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Επομένως, το όνομα Ιησούς σχετιζόταν με την σωτηρία από την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Η πρώτη έννοια της αμαρτίας, όπως ξέρετε, είναι η σημασία αστοχία. Στα αρχαιότερα κείμενα που έχουμε την λέξη αμαρτάνο, η σημασία είναι η αστοχία. Έτσι. Έχουμε στον Ηρόδοτο ένα χωρίο που λέει, κάποιος παίρνει ένα ακόντιο και πάει να χτυπήσει ένα αγριογούρουνο. Και λέει, αστόχησε. Ακοντίζον, λέει, τον ίν, ρίχνοντας το ακόντιο στο αγριογούρουνο, του με ένα μαρτάνι. Αστόχησε. Του με ένα μαρτάνι. Την χάνει δε του Κρίσου παιδός, χτύπησε το παιδί του Κρίσου, αντί να χτυπήσει το αγριογούρουνο. Του μεν, λέει, αμαρτάνι, αστόχησε. Αμαρτάνο λοιπόν σημαίνει αστοχό. Αμαρτία ήταν η αστοχία. Επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα της αμαρτίας? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ο Θεός μας έπλασε για να ζούμε σε κοινωνία μαζί Του, ενώ ο Θεός μας έπλασε για να ζούμε, για να Τον γνωρίσουμε καλύτερα, να Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν περισσότερο και να Τον αγαπήσουν περισσότερο, εμείς αποφασίσαμε να στραφούμε στον εαυτό μας και να νοιαζόμαστε για μένα, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και κάποιους ανθρώπους γύρω μου, και να μην με νοιάζει για κανέναν άλλον, ούτε για τι γνώμη έχει ο Θεός, ούτε για το τι ανάγκες έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Αμαρτία λοιπόν είναι η αστοχία του ανθρώπου, το να ξεφύγει από τον στόχο του, που είναι μια ζωντανή κοινωνία με τον Δημιουργό του. Και λέει, από αυτό το πράγμα, από το γεγονός ότι ο κύριος στόχος της ζωής σου δεν είναι η σχέση σου με τον Θεό, αλλά είναι ο εαυτούλης σου, από αυτό έρχεται ο Θεός να σε γλιτώσει και φέρνει σωτήρα. Σωτήρας, γιατί σωτήρας, κινδυνεύεις από κάτι? Ναι, κινδυνεύεις, γιατί ο εχθρός θέλει να σε πάρει μαζί του σε μία ολόκληρη αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Και αυτό το πράγμα, το να είσαι μία ολόκληρη αιωνιότητα μακριά από τον Θεό, ονομάζεται κόλαση. Γιατί οτιδήποτε καλό υπάρχει στον κόσμο μας, υπάρχει εξαιτίας του Θεού. Κάθε δόση αγαθή, λέει, και κάθε δόρημα τέλειον, άνωθεν είναι καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων. Έρχεται από τον ουρανό. Κάθε τι το καλό που υπάρχει στη ζωή σου, κάθε τι το καλό που υπάρχει μέσα στη φύση, κάθε τι το καλό που βλέπεις μέσα στην κοινωνία, κάθε τι το καλό προέρχεται από τον Θεό. Και κάθε καταστροφή που βλέπεις γύρω σου, κάθε κακό που βλέπεις γύρω σου, προέρχεται από τον εχθρό. Και ο εχθρός είναι αυτός που ζητάει να σε τραβήξει μακριά από τον Θεό για να περάσεις την αιωνιότητα μαζί του. Και είναι ένας αγώνας και είναι ένας πόλεμος, και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή δεν έχω δύναμη και δεν έχεις δύναμη να ξεφύγεις από τα νύχια του εχθρού, χρειάζεσαι σωτήρα και χρειάζομαι σωτήρα. Γι' αυτό λέει ότι είναι τόσο σημαντικό ότι θα έρθει το παιδί που θα γεννηθεί και θα του δώσεις το όνομα «Ο Θεός είναι σωτηρία», είναι ο σωτήρας, είναι αυτός που μπορεί να σε γλιτώσει από τα νύχια του εχθρού. Και για αυτούς που δέχονται την σωτηρία του Χριστού, αυτό λέει στην προς Κολοσσαίους στο πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 13, λέει «Ερίσατο ημάς», μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους «και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί να σε βγάλει, να σε γλιτώσει, να σε τραβήξει από την εξουσία του εχθρού και να σε στήσει στη δική του βασιλεία. Και έτσι, αυτή είναι η προαναγγελία. Έρχεται κάποιος που το όνομά του θα είναι Σωτήρας. Θα είναι «Ο Θεός είναι σωτηρία». Επομένως, αρχίζει να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο έπειτα από την γέννηση αυτή του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει, με όλα αυτά που έγιναν, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης. Είναι πολύ ενδιαφέρον, έρχεται το μήνυμα «θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός». Και λέει αυτό υπήρχε ως προφητεία, το είχε πει, και η προφητεία είναι από τον Ισαΐα. Και είναι μία προφητεία που δίνεται το 734 π.Χ. Εντυπωσιακό, έτσι. Είμαστε 734 πριν από τη γέννηση του Χριστού και ο Θεός δίνει αυτήν την προφητεία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο προφητικός λόγος, γιατί ξέρετε, ο προφητικός λόγος κινείται σε πολλά επίπεδα. Εκείνη την ώρα που δίνεται, οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για το τι θα γίνει μετά από 734 χρόνια. Βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι συμβαίνει? Ξαφνικά ο βασιλιάς της Συρίας, ο Ρεσίν, έχει κάνει συμμαχία με τον άρχοντα του Ισραήλ, της Σαμάριας, τον Φεκά, και ξαφνικά στρέφονται και αυτοί οι δύο βασιλιάδες εναντίον του Ιούδα και εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και το διαβάζουμε αυτό στον Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο. Λέει ξαφνικά ο Ρεσίν βασιλιάς της Συρίας και ο Φεκά ο γιος του Ρεμαλία ο βασιλιάς του Ισραήλ ήρθαν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και ξαφνικά έχουν αντιμετωπίσει στην Ιερουσαλήμ μια πολιορκία από δύο βασιλιάδες. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Και ο Ισαΐας τους λέει «Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο». Και άνθρωποι περιμένουν για ένα σημείο τι θα γίνει. Είμαστε, μας πολιορκούν. Μας πολιορκεί. Από την μια μεριά ο βασιλιάς της Συρίας, από την άλλη ο βασιλιάς του Ισραήλ. Τι να κάνουμε? Λέει «θα σας δώσει ένα σημείο». Να ακούσουμε τι σημείο έχει να μας δώσει ο Κύριος εκεί στην κατάσταση που βρισκόμαστε. η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Θα τρώει ανθόγαλο και μέλι, όσο του μάθει να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό. Γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό, η χώρα των δύο βασιλιάδων που εσύ τρέμεις θα ερημωθεί. Επομένως, για τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται σε αγωνία, μας πολιορκούν δύο εχθροί, το μήνυμα είναι, ξέρεις, η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται Παρθένος εδώ, και έτσι την μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα, και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η Παρθένος εν γαστρή έξι, στα εβραϊκά σημαίνει νεαρή κόρη. Μπορεί να σημαίνει Παρθένος, μπορεί να σημαίνει και νεαρή κόρη. Επομένως, αυτό που καταλάβαιναν οι άνθρωποι όταν το άκουσαν αυτό ήταν ότι μία νεαρή κόρη που τώρα που πολιορκείστε από τους εχθρούς, τώρα θα συλλάβει, τώρα θα γεννήσει και μέχρι το παιδί να έρθει σε ηλικία που να ξεχωρίζει το καλό και το κακό, οι βασιλιάδες που σας πολιορκούν θα έχουν καταστραφεί. Επομένως, το μήνυμα ήταν, μη φοβάστε, σας πολιορκεί ο βασιλιάς της Συρίας, σας πολιορκεί ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μη φοβάστε, γιατί εάν μία κοπέλα που τώρα είναι νεαρή συλλάβει και γεννήσει, έτσι υποτίθεται, παντρευτεί, συλλάβει και γεννήσει, μέχρι το παιδί να φτάσει σε μια ηλικία που να ξεχωρίζει το καλό και το κακό, δεν θα υπάρχει κανένας από αυτούς που τώρα σας απειλεί και τώρα έρχεται να σας καταστρέψει. Και αυτό ήταν το μήνυμα που κατάλαβαν οι άνθρωποι για τις εποχές. Καταρχήν θα γλιτώσουμε από την πολιορκία, και μέχρι ένα παιδί που θα γεννηθεί τώρα όπου να είναι, να μεγαλώσει τόσο που να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, οι βασιλιάδες αυτοί θα έχουν διαλυθεί, θα έχουν εξαφανιστεί, και η χώρα τους, λέει, η χώρα των δύο βασιλιάδων που τώρα εσύ τρέμεις, θα ερημωθεί. Ενώ λοιπόν αυτός είναι ο λόγος ο προφητικός για το άμεσο μέλλον, ξαφνικά εκεί που λέει ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ξαφνικά μπαίνει μια σφήνα που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον βασιλιά της Συρίας, ούτε με τον βασιλιά του Ισραήλ, ούτε με το 734 π.Χ. Και λέει, ο οποίος θα ονομαστεί, και το παιδί αυτό θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Και ξαφνικά μέσα στον λόγο αυτόν που αφορούσε εκείνη την κατάσταση μπαίνει μια σφήνα που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την κατάσταση, αλλά αναφέρεται στο μέλλον και αναφέρεται στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Αλλά μέσα από αυτό έχουμε το σχέδιο του Θεού, την απόφαση του Θεού να ενεργήσει σωτηρία. Και ακριβώς αυτόν τον λόγο που δόθηκε, λέει, η Παρθένος θα συλλάβει, και εκεί μπορεί να κατάλαβαν οι Εβραίοι εκείνης εποχής, μία νέα κοπέλα θα συλλάβει και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα μιλούσε ο λόγος αυτός για την εκ Παρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ακριβώς το γεγονός ότι ξεφεύγει ο λόγος ο προφητικός από την εποχή εκείνη και πηγαίνει στο μέλλον και μιλάει για το ότι το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, κάνει φανερό ότι πρόκειται για κάτι που θα γίνει στο μέλλον και που πραγματοποιήθηκε με την έλευση, με την γέννηση του Ιησού Χριστού. Επομένως, ενώ λέει ο άγγελος τον Ιωσήφ, το παιδί θα το ονομάσεις Ιησούς, που σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Μετά λέει, όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί ένας λόγος από τον προφήτη Ισαΐα που λέει ότι θα γεννηθεί ένα παιδί και το όνομά του θα είναι «Ο Θεός είναι μαζί μας». Επομένως, ο Θεός δεν είναι κάπου μακριά. Ο Θεός δεν είναι κάπου αδιάφορος για το τι ζεις, τι περνάς, τι σου συμβαίνει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μία πνευματική αρχή την οποία χρησιμοποιεί ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας και σου λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου εάν εσύ θέλεις να είσαι μαζί μου. Ο Θεός είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί Του. Λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί Του. Επομένως ο Θεός είναι κοντά, δεν είναι κάπου μακριά, αρκεί να Τον θέλεις, αρκεί να Τον ζητάς, αρκεί να λες Θεέ μου, ναι σε θέλω στη ζωή μου, θέλω η ζωή μου να ανήκει σε Σένα, θέλω η ζωή μου να είναι κάτω από την εξουσία Σου. Και μετά ο Ιωσήφ ξύπνησε, όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, τι έκανε? Έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόταν από τη μία μεριά ταπείνωση από τον Ιωσήφ για να δεχτεί αυτόν τον λόγο, και από την άλλη μεριά η στάση του είναι στάση υπακοής. Δύο χαρακτηριστικά της πνευματικής ζωής: η ταπείνωση και η υπακοή. Όπως η Θεοτόκος όταν ο άγγελος της μίλησε είπε «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα Σου, ας γίνει σε μένα κατά τον λόγο Σου», έτσι και ο Ιωσήφ αποφασίζει να υπακούσει και να δεχτεί το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν παρέλαβε την Μαριάμ, αυτό σημαίνει ότι την πήρε στο σπίτι του, και ουκ εγίγνωσκεν λέει αυτήν, και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της έως ότου γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο και του έδωσε το όνομα Ιησούς, όπως ακριβώς το είχε πει ο άγγελος. Είναι ένα θαυμαστό γεγονός αυτό το οποίο συνέβη. Ο Μέγας Αθανάσιος τον λόγο του περί της ενανθρωπίσεως του λόγου λέει την φράση που είναι περίφημη, την ξέρετε όλοι σας: «Ο Θεός ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Ο Θεός ήρθε στη γη, ήρθε για να ζήσει ανάμεσά μας, ήρθε για να μας πει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, ο Θεός είναι κοντά, ήρθε, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, άνοιξε το δρόμο για να μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αυτά τα Χριστούγεννα είναι ευκαιρία να πει στον Θεό ότι ναι Θεέ μου, θέλω Εσύ να είσαι Εμμανουήλ στη ζωή μου, θέλω Εσύ να είσαι μαζί μου, θέλω Εσύ να είσαι ο σωτήρας μου, θέλω Εσύ να είσαι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο Σου δώρο. Σε ευχαριστούμε για την μεγάλη δωρεά. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, ενσαρκώθηκε, έζησε ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας αξιώνεις να γνωρίζουμε τις αλήθειες αυτές και να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αλήθειες αυτές. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε κάθε ένας που βρίσκεται εδώ πέρα μέσα να ανοίξει την καρδιά του σε Σένα, και προσευχόμαστε Κύριε ο κάθε ένας να πει Θεέ θέλω Εσύ να είσαι ο Θεός μου, Ιησού, θέλω Εσύ να είσαι ο σωτήρας μου, Εμμανουήλ, Θεέ, θέλω να είσαι μαζί μου και θέλω να ζω τη ζωή μου κάθε μέρα με την αίσθηση και τη γνώση της παρουσίας Σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για το μεγάλο Σου δώρο, σε ευχαριστούμε γιατί αυτά τα Χριστούγεννα μπορούμε να τα περάσουμε μαζί Σου και να γνωρίσουμε την αγαθότητά Σου και την δύναμή Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.